ефірі Радіо Свобода. Тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. Експерти Бюро демократичних інститутів і правого чоловіка БСЄ і експерти Національного центру законодавчої діяльності почали обмірковувати можливі зміни у виборчий кодекс країни. Олександр Лукашенко у Лідзі заявив, що далейшої девальвації національної валюти не буде. Медики з військового шпиталя повідомили активісту Молодого фронту з Дмитру Хвідруку, що йому необхідна операція. Гэтыя теми у нашій програмі пазней, а починаємо ми з лісу затриманих у Вовкависку. Затриманих Автуховича, Лявонова і Осіпенку сьогодні у присутності адвокатів допитав слідчий. Нагадаем, что арештовали их у неделю супрацовники спецподразделения «Алмаз» и в той самый день доставили у тюрьму на Окрестина у Минску. Передает наш корреспондент.
Про то, что допыт отбылся, нашему радио расповела дочка Владимира Осипенки Людмила.
Сегодня отец встречался со своим адвокатом в присутствии следователя. Там был, как бы, давал показания, но адвокат подписала подписку о неразглашении информации, поэтому, как бы, у меня, соответственно, никакой информации нет. За следующий вот пошел Сапелка, это адвокат Автуховича, и потом пойдет адвокат Леонова.
Дагэтуль застаецца таямніцай, у сувязі з якой крымінальнай справай затрымалі вукавыскіх актывістаў. Пакуль існуе адзіная версія, якую агучвае праваабаронца Алег Воўчак. Падпал лецішча былога вукавыскага міліцыянта. Сёння да гэтай версіі дадаўся яшчэ і падпал домападаткава інспектара з Вовкавыску. Афіцыйнай інфармацыі, нагадаю, дагэтуль няма. Паводле юрыста Алега Воўчыка, адметна тое, што па гэтых крымінальных справах ужо судзілі людзей, якія цяпер адбываюць пакаранне.
Ну, это расшифровать, что готовят под какое-то другое дело. Вот я это уже, как и говорил, с первого дня. Это приманка, это дело, это повод, чтобы, ну, арестовать, а дальше у них какие-то другие планы, я считаю.
Олег Воўчак лічыць, што і інфармацыі ніякай не падаецца толькі таму, што справа сфабрыкавана і няма пра што казаць. Заўтра затрыманым паводле заканадаўства павінны прад'явіць абвінавачванні. Олег зазначае, Олег Воўчак, тэрмін могуць і працягнуць яшчэ на 7 сутак.
Они залезли так глубоко сейчас, я говорю, что кто-то конкретно подставляет. То есть посмотрите, кого-то снимут. У меня такое предчувствие, кого-то отстранят от должностей. Тут это непростое дело.
Нагадаю, что сегодня былые политвязни Андрей Ким, Сергей Парсюкевич и Александр Казулин распространили заяву, якой потребуют неоткладно вызволить вукавыскіх предпринимальников Миколая Автуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенку.
Передавав Михайло Корнєвич з Городні. Серед опозиційних активістів Вовкависку, у яких був проведений перетрус, і були депутат опозиції БНФ у Верховному Совєті 12-го скликання Миколай Аксаміт. Рада БНР виступила з адмисловою заявою на конт гэтага перетрусу. Конфіскація документів, зв'язаних з працею парламентської опозиції БНФ, проява метанакіраваної політики по винищенню з громадської свідомості усього, що має дочинення до обвящення незалежності в 18-му годі і її обновлення у 91-му годі. Гэта ёсць проява выразнай антинаціональної політики, накіраваної на винищенню культури, політики, несумяшчальної з національної уладою, говориться у заяві Ради Білоруської Народної Республіки. Ви на хвалях Радіо Свобода. Експерти Бюро демократичних інститутів і правого чоловіка АБСЄ і експерти Національного центру законодавчої діяльності при президенті Білорусі сьогодні почали обмірковувати можливі зміни у виборчий кодекс країни. Приїзд заміжних адмисловців у Мінськ став можливим після недавнього наведування Білорусі директором бюро Яником Ленарчиком. Тему притягує Владимир Глот.
Беларускую делегацию на перамовах очольвая Валерий Мицкевич. Ён директор Национального центра законодавчей деятельности и одночасово наместник старшини Центра Выборкаму. Замежа представляю штатные супрацовники Бюро демократичных институтов правов человека и запрошенные ими специалисты. Почаліся перамовы з абмеркавання практыкі правядзення перадвыбарных сходаў. Юрыст Владимир Лапковіч у інтэрв'ю «Свабодзе» згадаў, што праблема ўзнікла яшчэ на прэзідэнцкіх выбарах 2001 году. Тады ў выбарчым заканадаўстве гэтая норма не была дакладна прапісаная. Але Цэнтр Выбаркам і тады яшчэ ўважаў, што на ўсе масавыя мерапрыемствы ў межах выбараў, пікеты, мітынгі, сустрэчы з выбарцамі, трэба абавязкова падаваць папярэднія заяўкі і атрымліваць дазвол уладаў. А напрыканцы 2006 году гэтую норму ўнеслі ў выбарчы кодэкс, констатує спадар Лапкович.
Демократичні сили, експерти, правознавці, які займаються виборами, звертали увагу неодноразово, що це абсолютно дискримінаційна норма, яка скерована на обмежування правов як кандидатів, так і виборщиків на отримання інформації. І неодноразово заявлялось про те, що повинен бути заявляльний принцип. Тобто, коли органи місцевої влади, в першу чергу міліція, ставиться у відомість, що буде відбуватися в межах агітаційної кампанії то чи інше мероприємство. І ось на цьому, скажімо, зараз будуються наші потребування у цьому конкретному пункті, бо тільки ця норма, вона є у шмат у яких країнах, і на це неодноразово звертали експерти. Дівча БСЄ може забезпечити як права кандидатів в повній мірі свободно агітувати, так і права виборщиків в повній мірі максимально можливо під час цих зустрічей отримувати інформацію про кандидатів і від кандидатів.
Аналітик Роман Яковлєвський лічить, ад обмеркування правил виборів до внесення змін у їх вельми великая дистанция.
Хотел бы нагадать, что у першиню необходимость этих корректировок у даденном документе было зафиксовано, подкреслено на самом высоком уровне с белорусского боку. Амаль 10 годов тому на Стамбульском саммите ОБСЕ, где мне довелось быть, и тогда было зафиксовано, что Беларусь берет на себя обовязки привести в отповедный стан вот этот выборщий кодекс. По этому питанию у Эдинбург ездили блога лидера БРСМ, депутата Орда, и былую сенаторшу Наталью Андрейчик, которые так само своей коллеге у ТЦАП обещали, что будут приняты намагания по этому выборчему кодексу. А лишь вот прошло 10 годов, и что мы бачим? Ту же песню.
Перемовы экспертов протягнутся 11 лютого.
Як? Новая передача Сергія Дубовца.
Калі разабрацца, дык правы і свабоды чалавека, якія мы называем фундаментальнымі, не такія ўжо і універсальныя.
Новая перадача Сергія Дубовца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Перадачу Сергія Дубовца слухайце ў другой паўгадзіне нашага эфіру. Сёння Александр Лукашенко наведаў вытворчае аб'яднанне «Ліцельмаш». Для візіту выбрана адно з найбольш паспяховых прадпрыемстваў галіны. Як сцвярджаюць афіцыйныя крыніцы, на тле сусветнага крызісу лідскае прадпрыемства застаецца рэдкім узорам эканамічнай стабільнасці. Тэмпы росту вытворчасці там летась склалі ў параўнанні з папярэднім годам 139%. Тэму працягвае Ігар Карней.
У часе наведвання «Ліцельмашу» Александр Лукашенко паабяцаў, што сельскагаспадарчае машынабудаванне застанецца ў прывілеяваным становішчы.
Клас, перспектыва хорошая, поэтому ні в коім случае нельзя даже пры таком спросе качество снижать. Будет качество, у вас будет покупать. А по ценам мы всегда их опередим. У нас не такая цена на энергетические ресурсы, у нас трудовые ресурсы дешевле намного. Просто баловаться надо прекратить и стать здесь прибыль. За що зніжились комісії? А фактори у нас все в руках.
Так само керівник країни заявив, що діля підвищення експортної привабності шмат кому хотілося б ще процентів на 20 девальвувати рубель. Однак обвалу не буде, запевнив він і потлумачив. Ми ж народу пообіцяли. Директор агентства деловых сувязяў Валентин Лопан кажа, што цяпер для усіх беларускіх прадпрыемстваў ценегаловная задача прадаць ўжо вырабленыя тавары. Але праблема ў тым, што беларуская прадукцыя робіцца ўсё менш канкурэнтаздольнай. Сыравіну заводы набывалі яшчэ летась па высокіх коштах, а цяпер ва ўмовах адсутнасці попыту даводзіцца дэмпінгаваць і працаваць на страту. Як кажа спадар Лопан, асноўным фактарам выжывання робіцца добра пралічаная маркетынгавая палітыка.
Відна праблема, што при условии падающих рынков, когда ресурсы тоже дешевеют, если они еще будут дешевле, металл, металл там и все остальное. Такова логика кризиса. Продавать продукцию, произведенную еще из старых материалов, купленных по старым, более высоким ценам, понятно, что будет сложно. Потому что сейчас требуются определенные маркетинговые ходы, в том числе какие-то акции, распродажи, скидки, чтобы увеличить оборачиваемость этих активов, чтобы на рынке шевелить, привлекать покупателя, чтобы шевелилось все быстрее.
У отсутность видовочного прогресса урад идея на новации – у прыватнасці дзяржаўным прадпрыемствам дазволена прадаваць прадукцыю нават ніжэй за сабе кошт. Аднак вялікага плёну гэтыя захады не прыносяць. Прамысловы сектар у сваім экспарце на 90% завязаны на Расію, дзе фінансавы крызіс перакінуўся на ўсю эканоміку. Партнеры беларускіх вытворцаў у бальшыні сваёй замарозілі гандлёвыя стасункі. Да таго ж некаторыя таварныя пазіцыі блякуюцца расейскімі ўладамі, як у выпадку з мазамі, якія складаюць непажаданую канкурэнцыю мясцовым вытворцам. Аднак сёння ў Лідзе Лукашэнка заявіў, што Расія па-ранейшаму застанецца для Беларусі галоўным палітычным, эканамічным, а пасля падпісання пагаднення пра адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны яшчэ і ваенным партнэрам. Праўда, тут жа і пакрытыкаваў саюзнікаў. З улікам працэнтнай стаўкі гэтым разам расійскі крэдыт атрымаўся утрая даражэйшы за крэдыт міжнароднага валютнага фонду. Разам з тым Лукашэнка не траціць спадзяванняў атрымаць ад Расіі яшчэ адзін стабілізацыйны крэдыт. Калі раптам лясня Беларусь, для Расіі гэта будзе нашмат большая страта, чым даць нам 2 мільярды на падтрымку, рэзюмаваў кіраўнік краіны.
Перадаваў Ігар Карній. Сёння Александр Лукашэнка ўпершыню выказаўся адносна дзейнасці грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, куды да супрацы запрошаны прадстаўнікі памяркоўнай апазіцыі. У прыватнасці ён заявіў, што не дапусціць выкарыстання рады для прасоўвання, як ён выказаўся, брудных ідэяў апазіцыі. Лукашэнка зазначыў, што па выніках першага пасяджэння не пачуў з боку апанентаў нічога для сябе новага. Вы на хвалях Радыё Свабода. Выпадкі, калі супрацоўнікі спецслужбаў шукаюць патэнцыйных агентаў у інтэрнэце, сталі нярэдка з'явай. Супрацоўнікі КДБ запрашаюць студэнтаў у дэканаты і гавораць, што прасачылі іх віртуальныя кантакты. Яны патрабуюць супрацоўнічаць, пагражаючы адлічэннем іх з вучобы. Правайдары ж сцвердзяць, што ў беларускіх умовах сачыць за віртуальнымі кантактамі нецяжка. Перадаю Любоў Лунёва.
Генеральны дырэктар унітарнага прадпрыемства надзейнай праграмы старшыня савету дырэктараў Тутбай Юры Зісер паведаміў свабодзе, што прасачыць за інтэрнэт-кантактамі ў Беларусі не складае цяжкасцяў.
Інтэрнэт – это же совокупнасць.
Интернет – это сукупность приватных сеток, злученных одна за одной. Любый выход у интернет, любый лист, любый запыт протоколюется. У провайдеров застаются логи, и на запыт службов эту информацию дают. На все потребная санкция прокурора. Технично это вельми просто, особливо у белорусских умовах, коли весь трафик идет проз Белтелекам, и часто нема потребы звертаться до приватных провайдеров. Нават калі скрыня на gmail.com, то ў саму скрыню не патрапіць, але калі вы атрымліваеце доступ да сваёй пошты і яна ў вас на экране, яна ж неяк перадавалася, вось у гэты момант яе і прачыталі.
В гэты момент іх прачылі.
Спецслужбы ў іншых краінах выкарыстоўваюць інтэрнэт для пошуку тэрарыстычных арганізацый ці нейкіх злачынцаў. У США, напрыклад, кожны правайдер мае канал для ФБР. У Расіі для гэтага ўжываецца сістэма SORM. Юры Зісер лічыць, што за кантактамі канкрэтных людзей прасачыць можна. Для гэтага можна ўзяць выказванне таго ці іншага чалавека на форумах, запатрабаваць потым ягоны IP-адрас, дату і час заходу. Правайдер скажа, з якога офісу пісаў чалавек ці з якой кватэры. Намеснік кіраўніка Менскага гарадскога аддзелу барацьбы з незаконным абаротам наркотыкаў і злачынствамі ў сферы маральнасці Ігар Луневіч паведаміў свабодзе, што ягоныя супрацоўнікі ў пошуках злачынцаў увесь час карыстаюцца інтэрнэтам, але сёлета эфектыўнасць знізілася.
У нас же существуюць сайты Intim.net, дзе
У нас ёсць не сакрэт сайты, дзе не толькі жанчыны размяшчаюць інфармацыю пра аказанне інтымных паслугаў, але і сутэнеры, якія так і пішуць. Набіраем Заўчаездкі для здымкаў у парнафільме. Гэта ўсё адсочваецца з мэтай выкрыцця фігурантаў. Можна сказаць, што інтэрнэт дапамагае, але трэба мець на ўвазе, што кожны год мяняецца і стыль здзяйснення злачынстваў. Даводзіцца прыстасоўвацца. Калі 2 гады таму з дапамогай інтэрнэту выяўлялі 50%, летась калі 80%, то сёлета ўжо так усё латэнтна і схавана. Злачынцы ж разумеюць, як іх знаходзяць і робяць нейкія новыя захады.
Преступнікі, яны ж самі разумеюць, як іх выслеж, як іх знаходзяць.
Адмыслоўцы кажуць, што нават ліставанне праз скайп можна прасачыць. Для гэтага ёсць адпаведныя праграмы. Можна, напрыклад, чытаць інфармацыю з паслядоўнасці націснутых клавішаў. Гаворыць кіраўнік аддзела барацьбы за злачынствамі ў сферы маральнасці Сергей Герасімаў.
Все зависит от того, Как это, что делается?
Усё залежыць ад таго, як робіцца. Вы ж разумееце, што мы цяпер не можам раскрыць усе тэхналогіі, як можна здабываць інфармацыю і сачыць за злачынствамі ў інтэрнэце, бо злачынцы нас паслухаюць і зробяць з гэтага высновы.
Назіральнікі адзначаюць, што адна справа збіраць інфармацыю з мэтай раскрыць злачынства ці прадухіліць яго, і іншая справа сачыць за кантактамі актывістаў ці звычайных грамадзянаў, якія працуюць на розных прадпрыемствах і выказваюць словы падтрымкі тым ці іншым дэмакратычным арганізацыям на форумах іхніх інтэрнэт-сайтаў. У любым выпадку супрацоўнікі спецслужбаў павінны мець санкцыю пракурора на праслухоўванне тэлефонных размоваў і перлюстрацыю прыватнага ліставання праз электронную пошту.
Перадавала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радіо Свабода, нагадаю, асноўныя падзеі дня. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ і эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнце Беларусі сёння пачалі абмяркоўваць магчымыя змены ў выбарчы кодэкс краіны. Александр Лукашенко, наведваючы прадпрыемства «Літсельмаш», паабяцаў, што далейшай дэвальвацыі нацыянальнай валюты не будзе. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў сёння пачынае афіцыйны візіт у Берлін. Запланаваныя перамовы з міністрам замежных справ Нямеччыны. Рада БНР выказала пратэст з нагоды ператрусу ў хаце былога дэпутата Верховнага Савета 12 склікання Мікалая Аксаміта. Медыкі з вайсковага шпіталя паведамілі актывісту Маладога фронту Змітру Хвідруку, што яму неабходна аперацыя. Ірландыя стане другой краінай пасля Італіі, якая заключыць двухбаковае пагадненне з Беларусю адносна замежнага адпачынку чарнобыльскіх дзяцей. Вы на хвалях Радіо Свабода. У Кіеве пачаўся новы віток супрацьстаяння паміж колішнімі паплечнікамі падчас памяранжавай рэвалюцыі прэзідэнтам Віктарам Ющчэнкам і прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнка. Ющчэнка абвінаваціў Цімашэнку ў перавышэнні паўнамоцтваў, калі стала вядома, што прадстаўнікі ўкраінскага ўраду правялі уступныя кансультацыі з Масквой аб атрыманні пазыкі у 5 мільярдаў даляраў. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, чаму Украіна просіць гэтую пазыку ў Расіі?
Бо сусветны фінансавы крызіс закрануў Украіну вельмі балюча. Значна скараціўся экспарт сталі і мінеральных угнаенняў, найважнейшых экспартных тавараў Украіны. Украінская грывня абвалілася амаль на траціну. Эканамісты прагназуюць, што валавы прадукт па Украіне сёлета зменіцца на 5%. Каб змякчыць наступствы крызісу, Міжнародны валютны фонд у лістападзе зацвердзіў для Украіны стабілізацыйны крэдыт вышынёй у 16,4 мільярда даляраў. Ды ў тым самым месяцы выдзеліў першы транш 4,5 мільярда. На днях Украіна спадзявалася атрымаць другі транш, амаль 2 мільярды даляраў, але місія Міжнароднага валютнага фонду, якая нядаўна пабывала ў Кіеве, выказала сваю незадаволенасць. Між іншым таму, што бюджэт Украіны на гэты год прадугледжвае 3-адсоткавы дэфіцыт і прыпыніла гэты другі транш.
А чаму ўрад Цімашэнкі не здолеў забяспечыць бездэфіцытны бюджэт?
У Кіеве яўна не спадзяваліся, што цана расійскага газу, якая была на ўзроўні 180 даляраў за 1000 кубаметраў летась, сёлета падскочыць удвая. А рэзаць сацыяльныя выплаты Цімашэнка не наважылася. Як-ніяк, у пачатку 2010 году ва Ўкраіне адбудуцца прэзідэнцкія выбары. І скарачэнне сацыяльных праграмаў моцна панізіла яе рэйтынг перад гэтымі выбарамі.
Ян, а ці можна сказаць, што Крэмль выкарыстоўвае фінансава-эканамічныя праблемы на постсавецкай прасторы, каб згуртаваць вакол сябе былыя сатэліты?
Гэта, па-моему, ўжо ўсім відавочна. Згадайма, што Беларусь, якая таксама хоча расійскую пазыку, нядаўна падпісала дамову аб супольнай супрацьпаветранай абароне з Расіяй. Ды яшчэ ў дадатак стварыла так званыя сілы аператыўнага рэагавання з Расіяй і іншымі постсавецкімі краінамі. Усе амерыканскі аналітычны цэнтр Стратфор адкрыта перасцерагае, што калі Захад цяпер не дапаможа Украіне ў яе фінансавай нявыкрутцы, краіна можа цалкавіта саслізнуцца ў расійскую зону ўплыву.
Дзякуй, нагадаю, што са мною ў студыі быў мой калега Ян Максімюк.
Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Беларускія клубы ў Эстоніі – адна з такіх спробаў. Тым часам і традыцыйныя сферы беларускай грамадскай актыўнасці за мяжой можна напоўніць новым зместам, нават калі гэта выставы ці мемарыяльныя шыльды. Ці знаходзіць новая старая эміграцыя па разуменні, ці існуюць тут рэцэпты поспеху? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. І цяпер да тэмы эканамічнага крызісу. Зніжаюцца заробкі, змяншаецца попыт на спажывецкія тавары, людзі радзей карыстаюцца пабытовымі паслугамі. Аб праявах эканамічнага крызісу ў розных рэгіёнах Беларусі паведамляюць нашыя карэспандэнты. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Пратэст супраць дзеяння ўлады ва ўмовах крызісу выказалі сёння прыватныя прадпрымальнікі ў Салігорску. Падрабязнасці ў паведамленні Галіна Бакунчык.
Перадусім гандляры абураныя падвышэннем арэнднай платы без паляпшэння ўмоваў працы. Арэнда аднаго квадратнага метра на рынку Акцябрскі ад новага году вырасла з 5,5 да 7 еўра. Гандляры заяўляюць, што не могуць выканаць гэтыя ўмовы. Чыноўнікі абласной адміністрацыі, якія прыехалі ў Салігорск дзеля вырашэння канфлікту, трымалі не прадпрымальнікаў, а мясцовую адміністрацыю, кажа лідарка ініцыятыўнай групы Таццяна Кучынская.
Нам предложил облсполком сделать торговые ряды, которые с краю, им дороже сделать арендную плату повыше, а середина ниже, представляете, сказать, тебе будет дороже, а тебе будет дешевле. Это сейчас будет война между предпринимателями.
На рынку Октябрьский у Солигорску працуя каля 1000 человек. Шмат для кого это одинное место працы. Керовник компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев каже, что улады Солигорску створают прецедент додаткового пополнения бюджета коштам прадпрымальнікаў. І невыпадкова гэту ініцыятыву падтрымала абласная вертыкаль.
Если местная власть принимает какое-то решение, то, я думаю, оно до этого уже согласовано с вышестоящими. Беседы, встречи, это все отмазка, это не надо не опускать руки.
Бабруйская бутковая фабрика на мяжы банкротства. Ее работники атрымліваюць мізерныя заробкі, паведамляе Андрей Белагубаў.
Работники фабрики тягом усяго минулого года отрымливали заробки со спазнением на 2, а то и на 3 месяцы. Теперь ситуация только погоршается.
В предприятии уволилось 51 человек. Порядка 18 СВИ высокого разряда, 5-го разряда, 360 средняя зарплата.
По водле суразмовцы фабрика фактично банкрот.
Половина имущества арестована хозяйственным судом. Тепло мы на фабрику смогли включить только 29-го.
На Гарадзенщине апошнім часам скараціўся продаж імпартнай бытавой тэхнікі, а таксама знізіліся аб'ёмы сервіснага абслугоўвання. Міхаіл Карневіч інфармуе.
Загадчык гандлёвага ўчастка дзяржаўнай фірмы «Гаранту» Навагрудку Анатоль Любашенко паведаміў «Свабодзе», што ратуе бюджэт прадпрыемства продаж і рамонта касавых апаратаў.
За счёт этого мы выживаем, а так бы мы не выжылі.
У сваю чаргу Сергей Арабей, дырэктар гарадзенскага акцыянерна-адкрытага таварыства «РМБ-тэхніка», незвычайна называе тое, што самы вялікі попыт у іх прадпрыемстве цяпер на выраб і рамонт ювелірных вырабаў. Ён кажа:
«По ювелірке даже всплеск. Все узнали, что цены не повышали, несут и несут».
Директор приватной фирмы «Солби» Наталья Ключник, якая занимается реализацией импортной бытовой техники, у тымлику лядовню и телевизоров, суммам зазначая, что продажи упали вельми значно.
Практически, ну, наполовину-то это точно, по сравнению, допустим, с прошлым месяцем. Заработки невысокие у людей. Люди вообще не заходят в магазин.
На Берастейщине у тяжкое становище трапили предприемство легкой промысловости. Сутность критичной ситуации высветлял Анатоль Круговец.
У городе над Бугом было ажно 450 дробных пошивочных цехов. Фактично все они працавали на заказы партнеров из России. Теперь ситуация изменилась в отворотный бок. Вот что кажет берастейская предпринимательница Галина Сорока.
Я собиралась открывать пошивочный цех. У меня было домово с 6 заказчиками, и на сегодняшний день 5 из них отмовилось от размещения заказа, бо у нас становится дорого. Открывать цех под одного заказчика, який тоже каже, что я только 30% заказа размещу у вас от того, что мы домовлялись. Я не открываю цех.
По воде Галины Сороки, российские заказчики не отрымливают теперь банковских кредитов, как авансовать швейную вытворчащую Беларуси. А кроме того, улады в Берости резко подвысили кошт аренды на вытворчащие помешканье. Больше грошей треба выдатковать теперь на мясовые податки. Расте кошт сыровины. Баранавіцкі прадпрымальнік Миколай Чернавуз тлумачыць таксама, чаму заняпалі цехі трыкатажных вырабаў. Іх на Берасцейшыне было амаль 300.
Фабрики по выпуску ниток позакрывалися. Что выпускал? Слоним. Как же у нас трикотажная фабрика закрылась? Могилевский полихлорвинил этот, ниточка шла хорошая. И то не стало. Нету сырья, все.
Нагадаю, что у гэты час у Менску працуе наш аўтаадказнік, нумар 266-39-52. У наступнай гадзіне слухайце агляд званкоў на свабоду, а зараз форум свабоды. З допісамі на нашым вэб-сайце вас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Сергей Шупа.
Жыхары вуліц Уманскай, Дзекабрыстаў, Абухоўскай у Менску пратэстуюць супраць парушэння іх правоў пры зносе дамоў у сувязі з будаўніцтвам метро. Дарэчы, у нас на сайце вы можаце пабачыць фота і відэаматэрыялы да сюжэту. Думкі наведнікаў сайту адносна гэтага канфлікту падзяліліся. Чытач Аляксандр стаў на бок гарадскіх уладаў.
Удачы вам у барацьбе з хібарамі, метрабуд. Я сур'ёзна.
З ім спрашаецца Норт.
Як можна жадаць удачы метрабуду ў барацьбе з людзьмі? Гэта непразмерна цынічна?
Вінцэс з Прагі згодны з Нордам.
Гэта тыповы прыклад выразу «мая хата з краю». Пакуль кожнага ў той ці іншай сітуацыі не закране, яны, народ, не зразумеюць.
Яшчэ адзін прыхільнік гарадскіх уладаў у гэтым канфлікце Владзімір нагадвае.
А колькі на вуліцы Шчорса пры будаўніцтве метро было знесена гнюсных баракаў з такой вялікай жыллёвай плошчай? Цяпер там будуць нармальныя дамы і выдатны транспарт.
А трошкі шырэй аналізуе сітуацыю чытач, які падпісаўся выпадковым наборам літараў.
На агул такія выпадкі бывалі ў розных раёнах Менску ў прыватным сектары. Жыхары збіралі подпісы, заяўлялі аб стварэнні грамадскіх арганізацыяў, і на гэтым усё заканчвалася. Паводле прынцыпу, каго больш шчэмяць, той хай мацней і ваюе, а мы з боку паглядзім, можа і для нас чаго адваюе. У выніку самых крыклівых задавальняюць, астатнія далей маўчаць, і так паўтараецца зноў і зноў. Тут рух на праспекце Дзяржынскага перакрываць трэба, а не подпісы збіраць.
Нагадаю, што ў эфіры Радыё Свабода перадача «Форум Свабоды». У панядзелак барду і актору Віктару Шалкевічу споўнілася 50 гадоў. На юбілей адгукнуліся наведнікі сайту «Свабода.орг». Лаўроўскі з Берасця пішуць.
Вітай, дзядька, віншуем горача і шчыра з прыстойным юбілеем. Няхай гэтая першая палова твайго жыцця будзе горшай за наступную. А калі аптымізм твой падтрымлівае мільёны беларусаў, дык і табе не забракне. Мы ў гэта верым і шчыра табе жадаем 100 лат, Віктар.
Віншуе юбіляра і Віталь з Магілёву.
Выдатнаму чалавеку, грамадзяніну, вялікі рэспект. Віктар Антонавіч, ад усіх магілёўцаў табе пашана, віншаванні і пажаданні ўсяго найлепшага. Усё толькі пачынаецца.
Агляд допісаў у інтэрнэце падрыхтавалі Сергей Шупа і Вольга Караткевіч. Пасля выпуску навіну перадача Сергея Дубаўца «Як бараніцца».